Goeiedag liewe luisteraar, baie hartlik welkom van my kant ook by ons program oor Nehemia vandag. En vandag gaan ek nie so vreselike lang stuk soos die vorige keer behandel nie. Net hierso so van Hoofstuk 7:73 af tot by Hoofstuk 8:19. Nou sal jy onthou toe ek destyds vir jou gesê het, daar is eintlik net 3 groot indelings in die boekie Nehemia. Die eerste deel was van Hoofstuk 1:1 tot aan die einde van 7:3. Waarin beskrywe word hoe dat Nehemia teruggekeer het na Jerusalem toe. Toe het ons verlede week een enkele program aan die tweede afdeling behandel, waar daar 'n terugblik gegee is. Ek het dit sommer genoem 'n groot familiefoto, 7:4 tot 72. En nou, eintlik op 'n snaakse plek, verdeel ons na die laaste groot gedeelte. Dit begin by Hoofstuk 7:73 en dit sal natuurlik, ek gaan nou nie alles behandel vandag nie, maar dit sal deurloop tot aan die einde van Hoofstuk 13. Nou, dit is 'n lekker positiewe, vrolike en opwindende gedeelte vir vandag. Ek wil eintlik weer vir jou 2 tonele wys, want dan kan 'n mens dit baie makliker onderskei. Die eerste een is 'n foto of 'n toneel, as jy dit so sou wou noem, 7:73 tot 8:13, en daarvan sou ek sê dit handel oor die byeenkoms by die waterpoort. En dan gaan ek net om jou praat oor jou te fees. Want jy sien, ek het al 'n vorige keer vir jou gesê, liewe luisteraar, hierdie ouens het graag fees gevier. En natuurlik, as jy so groot werk afgehandel het, soos die herstel van die mure van Jerusalem, dan wil jy baie graag fees vier. Nou kom hulle by mekaar, by 'n plek met die naam van die Waterpoort. Ek gaan nou die detail doen, kom ek vertel eers vir jou waaroor gaan het. Want nou kom die mense spontaan, almal van hulle, op die plein by die suidoostelike gebied wat bekend is as die Waterpoort. En hulle hou 'n godsdienstige byeenkoms wat grootliks ooreenstem met die manier waarop die Jode later in die sinagoges bymekaar sou kom. Hulle kom naamlik om te luister na die wet van die Here en om te hoor wat God deur sy woord vir hulle wil sê. En daarom kan mens verstaan, baie klem word in hierdie spesifieke gedeelte gelê op die feit dat die mense kon verstaan wat die wet sê, en dat die wet op so wyse aan hulle verduidelik is, dat hulle ook begrip kon kry vir wat die Here van hulle vra. Want onthou, baie van hierdie mense was nog ouens wat die Hebreeuse taal nie so goed verstaan het nie. Nou is dit vir my nogal, moet ek dadelik sê, baie eienaardig, dat Esra hier weer so skielik op die toneel kom en saam met Nehemia en Leviete as voorgangers in die erediens optree. Want onthou, Esra was nou vir 'n lang tyd nie op die verhoog van die geskiedenis nie. Dit lyk vir my, as jy nou vir my rede sou vra, die bedoeling is dat dit wat nou hier in die geloofsgemeenskap van Jerusalem gebeur, die resultaat is van alles wat Esra en Nehemia van tevore gedoen het. Dit gaan is hier, lyk dit vir my, oor 'n nuwe fees waarin die gemeenskap deur hulle leiers georganiseer word om nou ook hulle daaglikse lewe volgens die wet van die Here in te rig. Dit is dus 'n baie belangrike geleentheid. Hierdie wet naamlik wat aan hulle voorgehou word, wat moontlik verskillende gedeeltes uit die eerste 5 boeke van Moses bevat het, ons huidige Bybel, né? Dit word op so 'n manier verduidelik vir hulle. Dit word ook uitgelê op so 'n manier dat dit op hulle hele lewe toepassing gevind het. En daarom is dit baie belangrik om dit raak te sien. Hierdie ouens was so besig met die werk. Hulle was so onkundig oor wat die Mosaïese wetgewing vir hulle gesê het, dat hulle leiers dit nodig geag het om te sê, kom ons hou nou eers 'n groot as ware volk saamtrek en dan praat ons oor hierdie goed. Kom ek lees dan van vers 73 af en ook die eerste 2 verse van Nehemia 8. Die priesters, die leviete, die poortwagte, die sangers, 'n deel van die volk en die tempelslawe het hulle gevestig in die stede waar hulle vandaan gekom het. Dit het die hele Israel gedoen. Toe die 7de maand aanbreek, was die Israeliete dus oral in die stede. Die hele volk het soos een man bymekaar gekom op die plein voor die waterpoort en vir Esra die skrifgeleerde gevra om die wetboek van Moses, waarin die bevele van die Here aan Israel opgeteken is, te bring. Jy sien, daarom sê ek, dit is nogal interessant en in 'n sekere sin half vreemd, dat Esra nou skielik weer nader geroep word. Maar as jy in die teks lees, onthou hy was 'n priester, dan kan jy verstaan dat hy 'n belangrike rol gehad het om te speel in hierdie verband. Nou die 7de maand waarvan die eerste 2 verse hier praat, val natuurlik in dieselfde jaar waarin Esra in Jerusalem aangekom het. Dit wil sê Oktober van die jaar 458 voor Christus. Die waterpoort, het ek net vir jou gesê, was in die suidoostelike hoek van die tempelkompleks geleë. Nou vir Esra, die skrifgeleerde, het ons al baie deeglik leer ken daar in die boek Esra. So ek gaan nou nie weer oor hom ietsie sê nie, maar vir my wat opval in hierdie gedeelte is dit: die hele gemeente word opgeroep om na die wetsvoorlesing te luister. Mans en vrouens, en dan staan daar, en elkeen wat kon verstaan en die nodige begrip gehad het. Mens skryf weer dieselfde gedagte in Hosea 10 by vers 28. Dit sluit ook die kinders in wat ouer was as 12 jaar. Nou kan jy sê, nou broer Johan, hoekom, hoe weet ons dit was die kinders wat ouer was as 12 jaar? Omdat ons dit kan vergelyk met Lukas 2 vers 42. Dit was ook die kinders van 12 jaar en ouer wat dan gewoonlik so 'n feesgeleentheid van 'n volksvergadering bygewoon het. Daar staan, op die eerste dag van die 7de maand word die nuwe jaarsfees gevier. En nou sê jy onthou, volgens Levitikus 23 vers 23 was dit 'n rusdag, 'n gedenkdag wat met die blaas van die ramshoring aangekondig is. O, dit moes 'n wonderlike dag gewees het na al die jare van bouwerk en uiteindelik die klompie 50, 60 jaar wat hulle nou ook gebou het aan die mure rondom die stad. Van ligdag af tot die middag, dit wil sê ongeveer 6 uur lank, lees Esra op die nuwejaarsfees die wet voor. Liewe luisteraar, ek dink as jy en ek daarin deel gehad het, dan sou ons gesê, joh, vandag kry die dominee ook weer nooit klaar nie. Maar kom ons lees ietsie daarvan, hier van vers 5 tot by vers 9. Esra, die skrifgeleerde, het op 'n houtverhoog gestaan, wat vir die doel gemaak was. Regs langs hom het Matthia, Sema, en dan kry sy hele klomp name daar wat daar gestaan het. Met ander woorde, liewe luisteraar, die prosedure wat by die voorlesing van die wet gevolg is, word hier vir ons beskrywe, maar ek gaan nou nie al die name vir julle lees nie. Wat van belang is, wat ons gerus kan opmerk as ons na hierdie fotootjie kyk: Esra het op 'n houtverhoog gestaan. Hoekom? Sodat hy duidelik hoorbaar kon wees. En regs en links van hom was daar van sy helpers. Maar nou baie interessant. Toe Esra die wetboek oopmaak, het die hele gemeente uit eerbied opgestaan. O, luisteraar, dit moes vir hulle geweldige gebeure gewees het. Esra het die Here geprys, staan daar. Dit wil sê, hy het in die naam van die Here geroem oor alles wat die Here gedoen het. En baie interessant ook, die aanspreekvorm Grote God, wat ons in die gedeelte kry hier van vers 5 tot by vers 9, kom dikwels voor in die Bybel, en ook is dit in die Nabye Ooste gebruik as 'n benaming vir die allerbelangrikste God. En nou word juist die benaming gebruik. Hoekom? Omdat Esra hulle wil laat verstaan, ons God is die enigste. Hy is die allerbelangrikste God wat daar is. Hulle moes dus baie goed verstaan, ook sommige van hulle wat nou nooit in ballingskap was nie en wat ook nou kon help herbou aan die stadsmure. Hulle moet weet, hulle kom nou as deel van die gemeente van die Here vir die eerste keer saam wanneer die wet gelees word. En dit is die wet van die alleen wyse God onder wie se gesag hulle dus saamkom. Dis ook van interessant, die aanbidding van God gaan gepaard met die opheffing van hande. Gaan kyk maar op Psalm 28 vers 2 en Psalm 134 vers 2, daar kry dit ook. En ook dat die mense gekniel het. Nou, liewe luisteraar, dis interessant om dit te sien, maar ek wil net dadelik sê, let op dat die Bybel dit nie gee as 'n voorskrif dat die hande opgehef moet word of dat die gemeente moet kniel nie. Nou, by ons eie gemeente in Lenoetrif laat ek van tyd tot tyd die mense kniel in die erediens, en ook wanneer die seën uitgespreek word, vra ek vir hulle om hulle hande ook op te lig om deel te hê aan die liturgiese handeling. Maar dit word nie in die Bybel gegee as 'n opdrag dat dit so moet gebeur nie. En nou, as mens nou van vers 10 tot by vers 13 lees, ek wil net so snit daaruit maak. Luister bietjie. Nehemia die goewerneur, so dit is dus Esra en Nehemia wat op hierdie feesgeleentheid op die verhoog is. Nehemia die goewerneur, die skrifgeleerde, priester Esra en die leviete wat die gemeente onderrig het, het vir die hele gemeente gesê: "Hierdie dag word gewy aan die Here julle God. Moenie treurig wees nie, moenie huil nie." Dit was omdat die hele gemeente gehuil het by die aanhoor van die wet. Nehemia het verder gesê: "Gaan vier fees, eet en drink en deel aan die uit wat niks voorberei het nie. Hierdie dag word gewy aan ons Here. Moenie bedroef wees nie. As julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm." En dan lees ons ook nog wat die leviete gedoen het. Die leviete het al die mense gekalmeer met die woorde: "Wees rustig. Dit is 'n gewyde dag. Moenie bedroef wees nie." Die hele gemeente toe gaan eet, lekkernye uitgedeel en groot fees gevier. Hulle het goed begryp wat vir hulle gesê is. Nou, liewe luisteraar, dit lyk vir my die een emosie wat hier baie duidelik na vore kom, en ek lei dit af uit die feit dat dit so 'n paar keer genoem word, is dat die mense aan mekaar gehuil het. Nou, ek kan dit verstaan, want onthou, baie van hulle was ou mense. Hulle het verlang na die tempel in al sy glorie. Maar hulle het maar gewoond geraak nou aan die gewone herboude tempel. Maar op hierdie dag het dit vir hulle in die hart gegryp dat ook die muur rondom die stad nou uiteindelik voltooi was. En daarom word nou herhaalde kere deur die leviete en deur Nehemia opgeroep om te sê: "Ag, julle kan gerus nou ook bietjie ophou met huil. Kom ons gaan nou huis toe en kom ons gaan wees nou vrolik. Kom ons gaan deel eetgoed uit aan mekaar. Want dit is 'n blye dag. Ons hoef nie net hartseer te wees nie, ons verstaan dit, maar kom ons wees ook 'n bietjie vrolik." Maar die ander rede natuurlik, liewe luisteraar, is omdat hulle waarskynlik vir die eerste keer in 'n hele klomp dae en weke, omdat hulle so hard gewerk het aan die herbou van die tempel, vir die eerste keer weer die voorreg gehad het om na die wet te luister. En daarom die boodskap tref hulle diep in die hart. En hulle reageer daarop soos die volk gereageer het toe die fondamente van die tempel ook voltooi is in die tyd van Esdra. Gaan kyk maar in Esdra 3. En hierdie emosionele reaksie word nou deur Esdra en Nehemia in 'n fees gekanaliseer waarin daar geëet en gedrink moet word en 'n mededeelsaamheid saam fees gevier word. Jy sien, 'n mens kan soms so hartseer wees dat jy die vreugde vergeet. Dit word dus 'n dag wat aan die Here gewy word en waarin die woord van God blydskap en vreugde vir hulle moet bring. God se woord is lewe en is blydskap. Elkeen wat sy in die woord luister, ook jy en ek in hierdie program vandag, liewe luisteraar, en wat nadink oor die woord van die Here, snap dat dit hier gaan oor God se liefde en oor sy genade vir sy kinders. En deur hierdie woord, die woord van die Here, bind hy hom ook aan ons en bind hy ons aan hom met vreugde en met blydskap. Nou, dit is die eerste toneel. Ek het gesê hier kom twee tonele of fotos na vore. Die een wat vertel van die byeenkoms by die waterpoort, waar die ouens dus met trane in die oë staan, maar Esdra en Nehemia sê vir hulle: "Hoorie, kyk mense, nou het ons 'n slaggie klaar gehuil. Gaan nou huis toe, gaan vier fees, deel eetgoed en drinkgoed uit aan al die mense wat in julle omgewing is, sodat ons almal bly kan wees oor wat die Here gedoen het, nou dat die tempelmure en ook die stadsmure finaal voltooi is." Maar die tweede toneeltjie, liewe luisteraar, dit handel dan oor die hittefees. Nou ja, julle sal baie goed onthou, ek het al vir julle vertel van die hittefees, maar nou kry ons die volgende dag. Kom, ek vertel eers vir julle iets daaroor. Jy sien, 'n kleiner groepie Jodeers kom nou weer die volgende dag bymekaar om na die wet te luister. En onder leiding van Esdra, wat, onthou jy nog, Esra 7 vers 6 het vir ons gesê, hy was kundig in die wet van Moses. Vind hulle voorskrifte in die wet, dat daar nog in dieselfde 7e maand, 'n vrugte oesfees gehou sal moes word. Gaan kyk maar in Deuteronomium 16 van die 13e vers af sal jy dit daar kry. En dit was natuurlik 'n fees waarin hulle 7 dae lank in hutte wat van boomtakke en blare gemaak is, moes bly. Nou hierdie fees, liewe luisteraar, moet natuurlik die tyd toe die Here Israel uit Egipte laat wegtrek het en in die wildernis laat beland het, in herinnering roep. Hulle moes dus nou weer 'n keer begin nadink oor hulle geskiedenis. Oor wat? Oor God se beskerming. Oor sy leiding gedurende hulle swerftog. En hulle moes opnuut besef dat die Here hulle nog steeds sou lei en beskerm as hulle natuurlik aan hom gehoorsaam sou wees. Jy sal dit miskien ook nog onthou, die Jodeers het die, soos dit ook genoem word hierdie hittefees, die Sukkotfees, nie op presies dieselfde manier gevier as wat dit voorgeskryf is in Deuteronomium 16 en Levitikus 23 nie. Hulle het byvoorbeeld die takke van ander bome gebruik as wat deur die wet voorgeskrywe word. Hoekom? Want hulle omstandighede was anders. Dit is ook anders gedoen, luisteraars, as wat nog altyd sedert die tyd van Joshua gedoen is. Nogtans was dit in wese dieselfde hittefees waaron God se verlossingsdade in die verlede in herinnering geroep is. Nou wil ek dadelik vir jou sê, ons moet die bril van die geloof in die lig van God se woord na ons eie lewe leer kyk. Met ander woorde, ons moet gelowig kyk na sekere dinge wat ons moet doen. Dit is die vrug van die Here se verlossing in die verlede, ja, maar ook sy sorg vir vandag wat jy en ek moet raak sien. Liewe luisteraar, as ons nie ingestel is daarop om die Here se goedheid vandag ook nog te sien nie, dan kan ons dikwels dink die Here was vir ons goed in die verlede. En daarom is dit so nodig dat hierdie mense nou kom en sê, maar ons wil vandag die goedheid van die Here in herinnering roep oor die verlede, maar ons sal ook vandag vir hom dankie sê vir vandag. Kom, ek sê dit op 'n ander manier. In die Here Jesus Christus, luisteraars, het God jou en my lewe met die verlede en die hede en die toekoms verbind. Want jy sien, die Here Jesus het nie net vir ons betaal op Golgotha nie. Hy sorg vandag nog vir ons. En weet jy wat? Hy gaan by die wederkoms nog steeds vir ons sorg. Daarom het ons deel aan 'n historiese godsdiens. Wat bedoel ek daarmee? Daarmee bedoel ek, liewe luisteraar, ons godsdiens is nie net uit die lug gegryp nie. En selfs ons godsdienstige handelinge is ook nie net self uitgedink nie. Ons het 'n historiese basis waarop ons bou. Die fondament is natuurlik Jesus Christus. Maar weer dat die kerk het ook 'n stuk geskiedenis. En dit is nie noodwendig verkeerd nie. En nou kry ons in hierdie tweede toneel of prentjie van die hittefees 'n baie goeie voorbeeld daarvan in die Bybel self, dat hulle die hittefees vier om te herdenk hoe die Here destyds vir hulle uit Egipte land uitgelei het, maar ook terselfdertyd te vier om te sê, nou vandag wil ons jubel oor die goedheid van die Here. Kom ons lees miskien eers net die 14e vers hier in Nehemia die 8ste hoofstuk. Die volgende dag het die familiehoofde van die hele gemeente en die priesters en leviete by Esra die skrifgeleerde bymekaar gekom om die inhoud van die wet te bestudeer. Jy sien, hulle wat die leierskorps vorm, hulle is die mense wat die wet moet bestudeer. Nie sommer net ligtelik daaroor praat nie. Hulle moet presies weet wat die Here in sy woord sê. En weet jy wat? In jou en in my tyd is dit net so belangrik dat ons die woord van die Here sal bestudeer, staan dit hier. Luister vers 15 en 16. Hulle vind toe in die wet geskrywe dat die Here deur Moses opdrag gegee het dat die Israeliete in hutte moet woon vir die duur van die fees in die 7de maand en dat hulle die oproep moet maak en dat dit in al die stede en in Jerusalem afgekondig moet word. Gaan na die berge toe, bring olyftakke, olientakke, myrte takke, palmtakke, takke met digte blare, om hulle hutte te maak, soos dit voorgeskryf is. Nou, liewe luisteraar, dit wys net weer 'n keer vir jou vir my, hoe belangrik die gebruike in die Bybel ook was. Want daarom het ek net vir jou gesê, die soort takke wat die Jode gebruik het, die eeuwe het soms gewissel. Want jy moet nou onthou, dieselfde soort bome wat jy kry in Palestina, kry jy nie noodwendig in Babel nie. Het jy ook nie noodwendig in Assirië gekry nie. En daarom moes die gelowiges aanpas by die omstandighede en by die beskikbare artikels en voorraad en gawes wat hulle gehad het. Dis my baie belangrike opmerking, dat ons sal raak sien, die styl van doen verander afhangende van die omstandighede waarin jy jou ritueel gaan uitvoer. Maar die inhoud wys voortdurend na die heilsgebeure van God. Daarom, liewe luisteraar, party kerke, as vir alles die groot kerk is, bedien byvoorbeeld nagmaal met glasies. Anders sit by tafels aan as die kleiner kerk is. Die styl van doen kan verander en verskil. Maar die saak waarheen gewys word, dit bly altyd dieselfde. En daarom het hierdie mense ook met ander soorte boomtakke gewerk. Maar hulle het presies herdenk wat die Here vir hulle gesê het om te doen. Hulle het nie die fees verwaarloos nie. Kyk na vers 17. Die mense het die takke gaan haal en elkeen vir hom 'n hut gebou op die dak van sy huis of in die binneplaas of in die voorhof van die tempel of op die plein by die waterpoort of die plein by die Efraimspoort. Nou wil ek net eens na hakies vir julle sê, liewe luisteraar, hierdie huttefees word nog elke jaar in Israel gevier. En daar is baie mense, Christene ook, wat hulle self as het ware wil vereenselwig met die Joodse volk en sy gebruike. Maar natuurlik, as Nuwe Testamentiese gelowiges, het ons dan ook die getuienis om te lewer, dat die wet volgemaak is. Let op wat ek sê. Nie dat die wet onnodig geword het nie. Die Here Jesus het gesê, ek het gekom nie om die wet tot niet te maak nie, maar om die wet sy volle betekenis te laat kry. Daarom gaan sommige Christene in ons tyd ook nog elke jaar vir die viering van die Huttefees. En wanneer hulle dit dan saam met die Jode vier, dan herinner hulle dat die Here Jesus gekom het om die wet sy volle betekenis te laat kry. Kom ons lees vers 18. Die hele gemeente, die mense wat uit die ballingskap teruggekom het, het hutte gebou en daar gaan woon. So het die Israeliete dit nie gedoen van die tyd van die seun van Nun af, naamlik Joshua, tot die dag toe nie. Daar was baie groot vreugde. Nou natuurlik, hier word dit nou vir ons baie duidelik uitgespel, die Judeese gemeente word nou, soos telkens deur die kronis ook genoem word, gelykgestel, let op, met die mense wat uit die ballingskap teruggekom het. Van die tyd van Joshua, die seun van Nun af tot die dag toe, is dus net 'n uitdrukking wat 'n baie lang tydsverloop vir ons wil aandui. En dan sluit hierdie 8ste hoofstuk af met die woorde. Van die eerste dag tot die laaste dag van die fees het hulle elke dag uit die wetboek van God voorgelees. Hulle het 7 dae lank fees gevier en op die 8ste dag was daar die gebruikelike samekoms. Jy sien dus, die Huttefees is deur Esra benut om die wet te onderrig. En in die 7 dae lees ons is die hele Pentateug, dit is die eerste 5 boeke van Moses, deurgelees. Nou, ek wil dadelik ook graag daarby aansluit, luisteraar, want miskien behoort jy ook aan 'n gemeente of aan 'n kerk waar daar gereeld elke jaar Pinkstertyd gehou word. Nou, Pinkstertyd is ook 'n geleentheid om terug te dink aan die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 op Pinksterdag. Dit herinner ons ook aan die oesfees van die Ou Testament, wanneer die eerste gerwe ingebring is. En daarom sien baie kerke dit vandag nog, die Pinkstertyd, as die geleentheid om die woord van die Here te verkondig, om 'n reeks dienste te hou van 6 of 7 of 10 dae somtyds, waar ander mense genooi word om saam te kom en waarin die oes, die geestelike oes, ingebring word. En so hou hierdie verskillende godsdienstige feestye ook in die kerklike jaar vir jou en vir my op ons tone, net soos hierdie hittefees vir die Jode van destyds. Ek groet jou dan in die wonderlike feeststemming van Nehemia 8, die vier van die fees. Tot volgende keer, tot ziens!